Xitoy invaziv miya implantini tijoriy qo'llashga ruxsat bergan ilk davlat bo'ldi. Xitoy invaziv miya kompyuter interfeysini tijoriy maqsadlarda qo'llashga ruxsat bergan birinchi davlat bo'ldi. Shanghayning New Oracle Technology kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Neo implanti orqa miya jarohati tufayli falaj bo'lgan bemorlar uchun mo'ljallangan. 39 yoshli Dun Huey Neo implantatsiyasidan so'ng reabilitatsiya kursi o'tib, yana qo'li bilan yozishni boshladi. Ushbu texnologiya xavfsizligi bilan Neuralink loyihasidan farq qiladi va Xitoyda tibbiy sug'urta tizimiga integratsiya qilinmoqda.